Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Սուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն ավելացան ևս 50-ով, ընդհանուր թիվը հասավ 532-ի, առնվազն 10 օրով երկարաձգվում են խստացված սահմանափակումները։ Հանրային սուրբ քննադատության ներքո այսօր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Իշխող ուժը կրկին արտահերտ նիստրավիրեց և կրկին առաջին ընթերցմամբ ընդունեց քաղաքացիների տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի շրջանակը հասանելի դարձնելու նախագիծը, որն այսօր ավելի վաղ տապալվել էր։ Կորոնավիրուսը հաստատվել օրեր առաջ Վլադիմիր Պուտինի հետ շփված բժշկի մոտ։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում են նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել է 14 թեկնածու, ազգային ժողովի 33 մանդատների համար մրցում են 12 քաղաքական ուժեր։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 103,663, որոնցից 776-ը ԿԿՎ արկեն Երևանում։ Ձևավորված ընտրական տեղամասում ընդհանուր առմամբ կազմավորվել է 282 ընտրատեղամաս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին սրելու փորձերը, որոնց հետևանքով վիրավորում է ստացել 14-ամյա պատանի և 2 զին ծառայող։ Հրադադարի որևէ կերպ չհրահրված, այս խախտումը որևէ արդարացում չունի, հատկապես այսօր, երբ աշխարհի բոլոր երկրների բժշկական ռեսուրսները մոբիլիզացված են նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Այս գործողություններով Ադրբեջանն արհամարում է միջազգային հանրության այս ժամանակաշրջանում զինադադարն անվերապահ պահպանելու և սադրիչ գործողություններից ձեռն պահ մնալու կոչերը, նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Վրաստանում հայտարարվել է համազգային կարանտին, երկրի մի շարք բնակավայրեր, քաղաքացիների ելումուտը թույլատրվում է միայն ջերմաչափումից հետո։ Երկրում սահմանափակումները խստացվել են երեք, երբ հաղորդվել էր, որ նոր կորոնավիրուս սովորակվածների թիվը հասել է 100-ի։ Ադրբեջանում նոր սահմանափակումներ են մտցվում կորոնավիրուսի տարածման դեմ, այսօրվանից երկրում կաշխատե միայն առանցքային կարևորության կառույցները, սահմանափակումները կգործեն առնվազն 3 շաբաթ։ Երեկվադրությամբ Ադրբեջանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 273 դեպք։ Անցած 24 ժամում միայն Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակման 500 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 2337-ի։ նոր դեպքերի գերակշռող մասը Մոսկվայում են, որտեղ Երևանից քաղաքապետի որոշմամբ կարանտին է հայտարարված։ Այս գիշեր անհայտման անձինք Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանից դուրս են վռնդել հարյուրավոր միգրանտների, որոնք հարկադիր պարապուրթի են մատնվել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, սակայն չեն կարողանում հայրենիք վերադառնալ։ Ռուսաստանը մի քանի օր է դադարեցրել է տրանսպորտային հաղորդակցությունը բոլոր երկրների հետ։ Մեզ աշխատեցնում էին առանց հանգստյան օրերի, իսկ երբ այլևս պետք չէ, կանգ դուրս գցեցին անպետք լաթի նման, ծրագրողներին պատմել է անելանելի իրավիճակում հայտնված միգրանտներից մեկը, հաղորդվում է, որ նրանց մեծ մասը կենտրոնական Ասիայի երկրներից է։ Իտալական տասնյակ քաղաքապետեր և նահանգապետեր Գերմանիային ուղված բաց նամակ են հրապարակել համերաշխության ու օգնության խնդրանքով։ Ուղերձում իտալացիները հիշեցրել են, ինչպես են 1953 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ ներել Գերմանիայի պարտքը հանուն այդ երկրի վերակառուցման, համաճարակի վնասները փոխհատուցելու համար։ Եվրամիության անդամ պետություններ, այդ թվում Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, անցած շաբաթ կոչարեցին համատեղ ջանքերով ֆինանսավորել բյուջեի պակասուրդը։ Գերմանիան, Նիդերլանդները, Ֆինլանդիան, Ավստրիան, սակայն, դեմ են նախաձեռնությանը, որի դեպքում ստիպված կլինեն կիսել առավել թույլ զարգացած տնտեսությունների պարտքը։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով հանձնակատարն հազանգում է Սիրիայում արձանագրված կորոնավիրուսի 10 դեպքերն ու 1 մահը կարող են սառցաբեկորի միայն վերին շերտը լինել։ Մոտ 9 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող երկրում առողջապահական համակարգն արդեն իսկ փլուզման եզրին է։ Երկու մարկա հիվանդանոցների ու պոլիկլինիկաների միայն կեսն է գործում, զգուշացնում են մասնագետները։ Ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդում ՄԱԿ-ի հանձնակատարը զգուշացրել է, որ վարակը կարող է կործանարար լինել խոցելի իրավիճակում գտնվող համայնքների համար, կոչանելով համապարփակ ու անհապաղ հրադադար հաստատել և ուժերը կենտրոնացնել վիրուսի դեմ պայքարի վրա։ Ավելի վաղ աշխարհում հրադադարի կոչեր էին տարածել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Հռոմի պապը։ Նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում այսօր անցավ 800 հազարից, միայն 3 արձանագրվել է ավելի քան 60 000 նոր դեպք, ընդ որում նոր դեպքերից յուրաքանչյուր 1/3-ը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ վարակվածների թիվն արդեն գերազանցում է 165 000-ը։ Եվրոպայում վարակի էպիկենտրոնը դարձած Իտալիայում 2-րդ օրն են նոր դեպքերը նվազում են, ինչը հիմք է տալիս պաշտոնյաներին առայժմ զգուշավոր լավատեսությամբ խոսել իրավիճակի կայունացման մասին։ Երեք մասնավորապես երկրում արձանագրվել է նոր վիրուսի 1648 դեպք, նախորդ օրվա դեպքերի 50%-ից էլ քիչ։ Մահվան ցուցանիշը սակայն առայժմ չի նվազում։ 3 Իտալիայում մահացել է 812 մարդ, անցած 2 ամսում շուրջ 12,000։ Այս ցուցանիշով երկիրն առաջինն է աշխարհում։ 3 իշխանությունները որոշել են երկարաձգել համազգային կարանտինը առնվազն մինչև ապրիլի 12-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3 վերստին հայտարարել է սահմանափակումներն անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար։ Մենք չպետք է սահմանափակվենք միայն մարդկանց մեկուսացնելով, անհրաժեշտ է գտնել ու մեկուսացնել վարակի յուրաքանչյուր դեպք, պետք է ցույց տանք, որ կարող ենք առաջ անցնել վիրուսից, հայտարարել է կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մայքլ Ռայանը։ Եվ վերջում մահացել է Հայաստանի շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանի կին Արիանը Կաոլին, ով մարտի 15-ի կեսգիշերին իր վարած ավտոմեքենայով բախվել էր Բետոնե Հենասյանը, ծանր վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց։ 33-ամյա Կաոլիի մահվան կապակցությամբ ցավակցական խոսք է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արիանը Կաոլիի մահը ցավալի կորուստ է բոլորիս համար, և նրա հիշատակը վառ կմնա հայ ժողովրդի սրտում, ասված է Փաշինյանի ցավակցականում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկումը, և այսպես ուղիղ 1 ամսվա ընթացքում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասավ 532-ի։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն մարտի 30-ի դրությամբ հաստատվել է ևս 50 նոր դեպք, առողջապահության նախարարության տվյալներով վարակվածների ամենամեծ թիվը Երևանում է, երկրորդ տեղում Կոտայքն է, ապա Արարատի մարզը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է սահմանափակումները հետաձգելու մասին, մանրամասներ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունը ևս 10 օրով կերկարաձգի սահմանափակումները, պատճառը կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի աճն է, այսօր Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարեց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիներին կոչ արեց շատ լուրջ վերաբերվել իրավիճակին, այն ըստ Փաշինյանի ռիսկային է։
Եթե մենք հոգ չտանենք այս իրավիճակում, արտակարգ միջոցներ չձեռնարկենք, կորոնավիրուսը կհասնի մեզ շատ արագ։
Վարչապետը շեշտեց, որ սահմանափակումները ոչ թե քաղաքական նպատակներով են արվում, այլ իրավիճակը կառավարելի պահելու, քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Փաշինյանը նաև կորոնավիրուսով վարակված անձանց առողջությանն անդրադարձավ։ Գործադիրի ղեկավարի խոսքով կորոնավիրուսով վարակված անձանց մեծամասնությունը ջերմություն անգամ չունի։
90% ունի, և այս պահին թոգաբորբով հիվանդ մեր մկաղկացիներից 30-ը գտնվում են ծանր վիճակում։
Պարետ Տիգրան Ավինյանն էլ կառավարությունում մասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ սահմանափակումներն ավելի են խստացվելու։ Փոխվարչապետի խոսքով, եթե կառավարությունը որևէ սահմանափակումներ չիրականացներ, մարտի 1-ից հետո 75-ից 80 օրվա ընթացքում Հայաստանի բնակության մոտ 89%-ը վարակված կլիներ։ Պարետը շեշտում է, կառավարության բոլոր գործողությունները գիտական հենք ունեն, իսկ երբ Հայաստանը կվերադառնա բնական օնկյանքին,
փուլ-փուլ հանելով բոլոր սահմանափակումները, մենք հույս ունենք, որ արդեն ապրիլի, կարելի ասել կեսերից մայիսի սկզբից, մենք ամբողջապես վերադառնալու ենք մեր բնական կյանքին, եթե շղթաների կանխարգելման և անձանց մեկուսացման աշխատանքները կարողանանք իդեալական իրականացնել։
Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված դեպքերը երեքվա տվյալներով ավելացել են ևս 50-ով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Կալինա Նիկողոսյանը Facebook-ում նշել է, որ հաստատված նոր վարակակիրներից 23-ը գտնվել է մեկուսացման մեջ, 24-ը կապ ունի հաստատված դեպքերի հետ, 3 անձանչապան շրջանակն էլ պարզվում է։ Այսպիսով Հայաստանում հաստատված դեպքերը հասան 532-ի, որից բուժվել է 31-ը, մահացել 3-ը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր Facebook-ում գրել է, որ մեկուսացումից 150 անձ է դուրս եկել, որից 65-ը Իտալիայից հատուկ չվերթով ժամանած ՀՀ քաղաքացիներն են։ Հայաստանում նախատեսում են կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստեր արտադրել։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով կառավարությունն այս պահին հարցը քննարկում է գիտական ինստիտուտներից մեկի հետ։
Հենց հիմա, հենց այս փուլում փորձում ենք հասկանալ, ինչքանով կարող ենք հատուկ սարքավորումներ ներմուծել, որոնք որ հենց տեստավորման այս թեստերը իրենք ավտոմատացված ռեժիմով կիրականացնեն։ Այս փուլում մոտավորապես պլանավորվում է նախնական քննարկումով 100,000 թեստերի արտադրությունը, եթե բոլոր պայմանները մենք կարողանանք ապահովել։
Իսկ առաջիկա օրերին Հայաստանի առողջապահական համակարգը կհամալրվի 100 շնչառական սարքով, 60,000 թեստով ու այլ պարագաներով, դիմակներ, բժշկական հատուկ հագուստ, ակնոցներ եւ այլն։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստի ընթացքում հայտարարել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային սուր քննադատության ներքո այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում են նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Չնայած Հայաստանում սրընթաց աճող կորոնավիրուսով վարակվածների թվին, Ղարաբաղում համառորեն պնդում էին, որ որևէ հաստատված դեպք առ այսօր չունեն, հրաժարվելով չեղարկել նախագահական ընտրությունները։ Եվ այսպես մոտ 100,000 մարդ ըստ պաշտոնական տվյալների ընտրողների թիվը հենց այդքան է, ընտրում են ինչպես նախագահ, այնպես էլ օրենսդիր մարմնի անդամներ։ Հիշեցնենք, շուրջ 13 տարի Լեռնային Ղարաբաղը ղեկավարող Բակո Սահակյանին փոխարինելու համար պայքարում է 14 թեկնածու։ Իդեպ Ղարաբաղի երկարամյա առաջնորդն այսօր հայտարարել է, թե չի բացառում, որ կմնա իշխանության մեջ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է աշխատում Լեռնային Ղարաբաղում։
Արցախում այսօր նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ են։ Այստեղ բացված 281 ընտրատեղամասերում ավելի քան 103,000 ընտրողներ իրացնել են իրենց ընտրական իրավունքը։ Նախագահական ընտրությունների մասով անհայտ է, արդյոք կկայանա երկրորդ փուլը, թե ընտրությունները այսօր կավարտվեն։ Նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը թեկնածուներից մեկն է։
Բարեկարգ, բարգավաճ, բարեկեցիկ, սա արցախցիների բարձր քաղաքացիական գիտակցության աստիճանի հերթական հիմնավորումն է, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր արցախցիներին, որոնք համբերատար արդեն այս երկար ժամանակ ոչ միայն մասնակցել են, հանդուրժել են մեզ, այլ այսօր նաեւ մասնակցում են ակտիվ իրենց ընտրությանը։
Քվեարկելու էր եկել նաեւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։
Նպատակում եմ մնալու մեր Արցախում եւ իմ հնարավորությունների շրջանակներում օգտագործել մեր ժողովրդին եւ մեր հայրենիքին։
Նրան ուղղված հարցերի մեծ մասը վերաբերում էին, թե արդյոք վտանգավոր չէ կորոնավիրուսի պայմաններում ընտրություններ անցկացնել, երբ աշխարհի շատ երկրներում ընտրությունները հանրակրվեները չեղարկվել են։
Բացառվում է, որ մենք դիմենք այնպիսի որոշումների եւ գործողությունների, որի հետևանքով կվտանգվի Արցախի հանրապետության քաղաքացիների առողջությունը եւ նրանց անվտանգությունը։ Մենք անցենք կացրել բազմաթիվ քննարկումներ եւ եկել ենք այդ դրամաբանական որոշումը, որ ունենք բոլոր նախադրյալները համանդրության պահանջների համապատասխան այս ընտրությունները կազմակերպելու եւ անցկացնելու։
Դուք ինչ զգացողություն եք ապրում, տեսնելով այն կադրերը, որ Արցախի առաջին նախագահ եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տանում են մեկուսարան, մեկուսարանից դատարան, եւ ինչ զգացողություն եք ապրում, տեսնելով Սերժ Սարգսյանի ներգրավումը էլի այս դատական գործընթացում։
Մենք խոսում ենք առաջնորդների մասին, ովքեր ժամանակին ղեկավարել են ազգային ազատագրական պայքարը եւ սկզբնական շրջանում նաեւ կազմակերպել են այդ զինված դեմադրությունը։ Հետագայում այդ նշված մարդիկ իրենց մասնակցությունն են դերել բանակաշինության գործին, հայրենիքի բարօրության ապահովմանը։ Պարզ է, որ չի կարող նրանց ներկայիս վիճակը չառաջացնի այդ ոչ հասարակ տրամադրությունները մեր ժողովրդի մոտ։
նախագահի աթոռի համար մրցում են 14 տեխնացուների, իսկ ազգային ժողովի 33 աթոռների համար 12 քաղաքական ուժեր։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը։
Ընտրել եմ նոր Արցախը, ավելի ապահով, ավելի անվտանգ, ավելի ժողովրդական, ավելի քաղաքակիրթ Արցախ։ Կարծում եմ, մարդիկ ուզում են, որ լինեն փոփոխություններ, որ ավելի շատ արդարություն լինի, որ իրավական դաշտում բոլորը լինեն հավասար, արտոնյալ մարդիկ չլինեն Արցախում, որ նաև հստակ տարանջատում լինի բիզնեսի եւ իշխանության միջեւ, եւ ընդհանրապես մարդիկ ուզում են, որ նոր Արցախը լինի, ուզում են, որ այդ փոփոխությունները, որոնք հիմա տեղի են ունում Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ բարեփոխումների պտուղներից իրենք են ուզում օգտվեն։
Կորոնավիրուսի ներկայացած վտանգի մասին այսօր հարցեր ուղեցինք նաև Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանին, ինչպես հայտնի հայկական զինված ուժերում կորոնավիրուսով վարակվածության մի քանի դեպքեր արդեն իսկ կան։
Կախարգելիչ միջոցառումները բանակում, քանի որ ավելի հեշտ է վերահսկելը, քան թե քաղաքացիական ինչ-որ հիմնարկներով, միանշանակ կոնկրետ ընտրությունների հետ կապված մենք Հանրապետության նախագահի հետ էլ պայմանավորվել էինք, հստակ ժամանակացույց է սահմանվել, ժամկետները նշվելա, որ ժամի ժամկետայինները ազնակազմը պիտի ընտրությունների մասնակցեն, եւ այն ինչ որ ապահովվածությունը կա ձեռնոցներով, մասկաներով եւ իրանց այդ գելերը, որ ալկոգելերը բանը լրիվությամբ 100% ապահովված է, եւ հիմնական ազնակազմը կարելի ասած համարյա շփում չունի հրամանատարների անմիջական վերահսկողությամբ, առանց որևիցե շարքերի, եթե նկատել եք, մենք այնտեղ արդեն տեղադրել ենք կայքերում, ոչ թե մեր ժամկետային զինծառայողները քվեարկ։
Ժամը 18-ին լրագրողների հետ հանդիպեց Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Արզումանյանը եւ հայտնեց, որ 17:00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել են 66700 հոգի կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող ողջ բնակչության 63.8%։
Սամվել Առաքելի Եվրիան, թիվ 1/4 ընտրատարածքի նախագահ։ Ընտրությունը շատ գեղեցիկացնում։
Մտավախություն չունեք, տեսեք, հիմա կուտակված են մարդիկ այստեղ մուտքի մոտ։
Այո, կուտակված, հազար անգամ կրկնում եք, որ չկուտակվեն։ Մեր ժողովուրդ մի քիչ սիրմա չի առաջ գա, գիտեն թե ես ինչի հերթա, բայց այնուամենայնիվ հերոյ են մնում։
1/5 ընտրատեղամասի ազնաժողովի նախագահ Քաջիկ Արզունյան։ Շատ ակտիվ մասնակցություն ա, ժամը 8-ից հերթ կանգնած ժողովուրդը։
Մտավախություն չկա, որ կորոնավիրուսի տարածման, որ մարդիկ խմբված են այստեղ։
Այո, գիտեք ինչ, ինչքան մարդ են, կան բնավորություն։ Հիմա 1-1 չնայած ասում ենք, որ հերո կանգնեք իրարից, առողջապահության հիգիենան պահպանեցեք, բան, բայց մարդիկ, գիտեք, իրենց բնավորության համաձայն ուզում են շուտ զայն տան եւ գնան այստեղ։ Ոստիկանությունը կանգնած արդեն 1-1-2-2 մարդ կա բաց թողում, բայց բոլոր դեպքերում էլի շատ են, մարդիկ շատ են։
Խողուզը այսօր կրկին արտահերտ նիստրավիրեց եւ կրկին առաջին ընթերցման բնդունեց քաղաքացիների տեղաշարժը հեռախոսազանգերի շրջանակը հասանելի դարձնելու նախագիծը, որը ժամեր առաջ տապալվել էր։ Մարդկանց ազատությունների սահմանափակման մասին ընդդիմադիր ճամբարից հնչող մտահոգություններին ի պատասխան իշխանությունները շարունակում են պնդել առաջարկվող սահմանափակումները, թույլ են տալիս մարդկային կյանքեր փրկել։ Նախագիծը, հիշեցնենք, համաճարակի հետևանքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում կառավարությանը թույլ է տալիս կապի օպերատորներից ստանալ մարդկանց տեղաշարժի։ Դրանց հեռախոսազանգերի մասին տվյալներ վարակի տարածման դեմ նառնելու նպատակով։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Խորհրդարան այսօր արդեն երկրորդ անգամ արտահերտ նիստ հրավիրեց նույն հարցի վերաբերյալ եւ առաջին ընթերցումը ընդունեց քաղաքացիների տեղաշարժը հեռախոսազանգերի շրջանակը հասանելի դարձնելու խնդրահարույց նախագիծը, որը նպատակ ունի պարզել կորոնավիրուսով վարակվածների շրջանակը։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հենց սկզբից ընդգծեց, թե ինչով է պայմանավորված այս հրատապությունը։
Ուզում եմ վերահաստատել մեր դիրքորոշումը այն մասին, որ մենք գտնում ենք, որ կարևոր է գործիքակազմը, անհրաժեշտ գործիքակազմը տրամադրել կառավարությանը եւ պարետատանը արագ շտաբ գործողություններ իրականացնելու համար։ Այսօր թե վարչապետը եւ թե պարետը լրացուցիչ ներկայացրել են այն հանգամանքները եւ հրատապությունը հարցի, որով պայմանավորված նախագիծը մտել է ազգային ժողովի օրակարգ։
Նույն փաստաթուղթը այսօր առավոտյան նորից արտահերտ նիստի շրջանակում քննարկվել եւ չեր ընդունվել։ Անհրաժեշտ 67 ձայնը չէր հավաքվել, ընդամենը 65-ն էին կողմ քվեարկել, որից մեկն էր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էր։ Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները բոյկոտել եւ չէին քվեարկել։ Կոչի հեղինակը ԼՀԿ ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր։ Իդեպ ընդդիմադիր խմբակցությունները նույն հարցով հերթական արտահերթին ներկա չէին։ Այս անգամ իմ քայլի խմբակցության պատգամավորների ձայները բավարար էին օրինագիծ ընդունելու համար։
Կողմ 69.00 որոշումն ընդունվել է։
Պատգամավորներին 3 ժամ տրամադրվեց գրավոր առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Խնդրահարույց օրինագծի երկրորդ ընթերցումը ակնկալվում է այսօր 21:30-ի սահմաններում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հորդորեց ընդդիմադիրներին այս անգամ բաց չթողնել այն։ Երկրորդ արտահերթ նիստից ռոպեներ առաջ, սակայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ իր վրթովմունքն էր հայտնել կատարվածի վերաբերյալ, իշխանության այս շուտափույթ գործողությունները որակելով զորպայություն։
Խորհրդանը մերժել է, իշխանությունը նորից նախագիծը բերել է, որ զորով զորպայությամբ անցկացնի։ Այսինքն առանց ընդդիմության, այսինքն եթե ուզենային որ մենք մասնակցենք այս նիստին, մի ժամ շուտ կկասեին, չէ՞։ Դա բայց չեն ուզեցել որ մենք մասնակցենք, չեն ուզեցել որ մենք երիտուտներ ունենանք, չեն ուզեցել որ մենք մեր փաստարկները բերենք, եւ դա է պատճառը, որ այս ձևով են անում։ Տեսեք, սիրելի ժողովրդավարները ինչ արագ դառնում են սիրելի ավտորիտարներ։
Կարճ ժամանակահատվածում խորհրդարան շտապող իշխանական падգամավորները բաց չէին թողել ընդդիմադիր падգամավորի ուղիղ եթերը եւ արդեն ամբիոնից հերավար պատասխաններ հնչեցին։
Քաղաքական ուժերը փորձում են հնարավորինս ինչքան պոպուլիստական միտք եղել է, որ այսքան ժամանակ չեն օգտագործի, օգտագործում են։ Սա ուղղակի անընդունելի է եւ ամոթալ։
Մենք չենք ձեր նման շուստրություն անում քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար պահի տակ, պահի ազդեցության, այլ երկարաժամկետ կտրվածքով մտածում ենք ոնց անենք, որ այս ժողովրդին զերծ պահենք այս ամբողջից։ Ու ասենք Facebook-ում գորալ ճչալը ձեզ չի օգնելու այս հարցում։
Իդեպ, նախագծի վերաբերյալ վերապահում ունեն նաեւ իշխանական падգամավորները, թե 3 թե այսօր նրանցից մի քանիսը չեր մասնակցել քվեարկության։ Ավելի ուշ նրանցից ոմանք պարզաբանեցին տեխնիկական պատճառներով։ Իմ քարի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն էլ արդեն լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, իրենց падգամավորների մի մասը Արցախում է, մյուսը ինքնամեկուսացման մեջ, չբացառեց ակնկալում էին այդ երկու ձայնը ընդդիմությունից ստանալ։
Այստեղ կա նաև մարդկային եւ հումանիտար, հա, բաղադրիչ։ Ես անձամբ ես մտածում եմ, որ դեպքերում շատ հարցեր երկրորդ պլան են մղում։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Տարոն Սիմոնյանը հակադարձեց Մակունցին. Օրինագիծը տապալողն իրենք չէին եւ պետք չէր թողնել դա ընդդիմության խղճի։
Ինչ կապ ունենք մեր հույսով են իրանք նախագիծ բերում, որ անցկացնենք իշխանությունը ընդդիմության հույսով է նախագիծ բերում։ Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ դեմ ենք, ավելին իշխանության падգամավորները 3 շատ падգամավորներ իրենք արտահայտեցին իրենց բացական դիրքորոշումը այս նախագծի վերաբերյալ։
Թեպետ նախագծի հեղինակները պնդում են, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո հավաքագրված անգամ ապանձնային տվյալները ոչնչացվելու են, սա միջոց է կյանքեր փրկելու համար, միևնույն է, ընդդիմադիրները պնդում են, սա խնդրին համաչափ լուծում չէ։ Իդեպ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ հեռարձակմամբ ափսոսանք էր հայտնել նախագծի տապալման համար։ Վարչապետի խոսքով սահմանափակումների մասին նախագիծը քաղաքական ենթատեքստ չունի։ Անուշ Մկրճյան, Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք երկրներում, ի դեպ, այդ թվում նաև եվրոպական, արդեն անցել են այսպես կոչված խելամիտ կարանտինի, որը համարում են կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու արդյունավետ միջոցներից մեկը։ Իշխանությունները հետևում են վարակված քաղաքացիների տեղաշարժերին, նրանց քարտային վճարումների, բջջային հեռախոսների միջոցով, ինչը թույլ է տալիս գտնել պոտենցիալ վարակվածներին և մեկուսացնել այսպես կոչված smart կարանտինի միջազգային փորձը, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Մարտի 31-ի դրությամբ Չեխիայում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի 3002 դեպք, մահացել է 24 մարդ, ապակինվել է 25 հիվանդ։ Երեք Չեխիայում համավարակի դեմ պայքարում նաև կադրային փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Հակաճգնաժամային շտաբը գլխավորել է փոխվարչապետ Յան Համաճեկը, ով նաև ներքին գործերի նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Շտաբի այլևս նախկին նախագահ, առողջապահության փոխնախարար մասնագիտությամբ վարակաբան Ռոման Պրիմուլան գլխավորել է շտաբի ինքից նոր խումբ, որի առաքելությունն է իրականացնել այսպես կոչված խելամիտ կարանտինի ծրագիրը։ Շատ պարզ, եթե բացատրել, այդ կարանտինը պատկան մարմիններին ընձեռում է հեռախոսներում տեղադրվող հավելվածներով, GPS-ներով, բանկային քարտերի ակտիվությունը վերլուծելով, հետևել քաղաքացիների տեղաշարժին։ Այդպես կորոնավիրուսի դեմ պայքարող կառույցները կկարողանան պարզել ախտահարվածի տեղաշարժը, նրա շփումների շրջանակը։ Նախ նշենք, որ ինչպես եւ շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Չեխիայում էլ մամուլում քաղաքական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են եղել։ Արդյոք դա չի սահմանափակում անձի ազատությունը։ Արդյոք պետությունը ունի մարդու անձնական տվյալները գրանցելու, տեղաշարժին հետևելու, այդ մասին տարբեր կառույցների հետ ինֆորմացիա փոխանակելու իրավունք, արդյոք այն համապատասխանում է օրենքին եւ բարոյականության նորմին։ Այսպիսի հանրային քննարկումներ եղել են։ Չեխիայի պետությունը բացատրել է քաղաքացիներին պահի արտակարգ լրջությունը։ Համավարակաբան Խելամիտ կարանտինի ծրագրի համակարգող Ռոման Պրիմուլան պարզաբանում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում զարմանալի անունով այդ նախաձեռնությունը, որը պիլոտային տարբերակով հիմա իրականացվում է Չեխիայում հարավային Մորավիա անվամբ շրջանում։
Chytrá karanténa je model, který má vést k tomu, abychom co nejrychleji zvládli epidemii a šíření v rámci populace.
Խելամիտ կարանտինի թիվ 1 նպատակն է կանխել վարակի պայթյունաձև տարածումը։ Երբ կարճ ժամանակահատվածում միանգամից վարակվում են մեծ թվով մարդիկ, դա կաթվածահար է անում առողջապահության առանցանել բարդ վիճակում աշխատող համակարգը։ Ժամանակշահելը չափազանց կարևոր է հիվանդանոցների համար, քանի որ դրանք կկարողանան բուժել իրենց մոտ պահվող հիվանդներին, դուրս գրել նրանց, տեղազատել նոր հիվանդների համար։ Այդ նպատակով արդիական տեխնոլոգիաները կօգնեն բացահայտել անցած 5 օրում հիվանդի տեղաշարժը, պարզել, թե երբ, որտեղ, ում հետ են աշխատվել, մինի կարանտինների ենթարկել նրա հետ շփվողներին։ Անձը պետք է իր համաձայնությունը տա, որ բջջային օպերատորը եւ բանկերը մշակեն այդ տվյալները։ Եթե անձը դա մերժում է, նրա հետ կհանդիպի սանիտարական ծառայության ներկայացուցիչը, ով կգրանցի նրա տեղաշարժի եւ հանդիպումների մասին տեղեկությունները եւ կկազմի տեղաշարժի քարտեզը։ Նրա հետ հանդիպած մարդիկ, ովքեր տեսականորեն կարող են վարակակիր դառնալ, պետք է ինքնամեկուսացվեն եւ ստուգման ենթարկվեն։ Հարավային Մորավիայում ծրագրի պիլոտային փուլը կվերլուծվի եւ զատիկից հետո կիրականացվի արդեն Չեխիայի ամբողջ տարածքում։ Հիմա երկրները արտակարգ պայմաններում են անցնում այս ռեժիմներին եւ երբեմն նորամուծությունները լավ չեն աշխատում, մարդիկ դժգոհում են։ Լեհաստանում էլ բջջային հեռախոսի միջոցով հետևում են մարդու կողմից կարանտինի ռեժիմը պահպանելու ընթացքին։ Թայլանդից վերջերս վերադարձած գործարար Կամիլ Պոկորան ասել է, թե կարանտինի մեջ է, ոստիկանները նրան զանգահարել եւ այցելել են, կարգադրել են լրացնել կարանտինի թղթերը։ Մենք այս հավելվածների հետ մեծ փորձ չունենք, պետք է GPS-ը միացնես, մի կերպ մտանք կայք, որ ապացուցենք, թե տանն ենք, ռոբոտ չենք, ամեն օր նոր ինֆորմացիա ես ստանում, հավելվածով պետք է զեկուցես, երբ ես գնացել խանութ, աղբը դուրս հանել, դեղ ստացել, կարդացել կորոնավիրուսի մասին վերջին պաշտոնական ամփոփագիրը, ասել է Վիետնամից կնոջ և պստիկ դստեր հետ արձակուրդից վերադարձած Մարցին Ռեզնիկը։ Նրա փոխանցմամբ հաճախ խճճվում ես, չգիտես, թե ինչ են ուզում կարանտինին հետևողները։ Մեթոդը կատարյալ չէ, օգտատերը դժգոհում է, բայց լեհական տարբերակն ունի հետաքրքիր նորամուծություն։ Կարանտինի ենթարկվածը պետք է ռեժիմին հետևող մարմնից պահանջ ստանալուց ի վեր 20 րոպեի ընթացքում սելֆիանի եւ ուղարկի կենտրոն։ Հավելվածը ունի անձի դեմքը ճանաչելու հնարավորություն եւ GPS համակարգով գրանցում է կարանտինի ենթարկվածի գտնվելու վայրը։ Ռեժիմի խախտումը ենթադրում է ոչ միայն մեծ ստուգանք, այլև եթե հանրության համար վտանգավոր հետևանքներ լինեն, նաև քրեական պատասխանատվություն։ Թվային տեխնոլոգիաների եւ բջջային կապի ինձեռած եղանակով կարանտինի ռեժիմին հետևելու համակարգերը շատ արդյունավետ աշխատում են Հարավային Կորեայում, Գերմանիայում, Չինաստանում եւ մի շարք այլ երկրներում։
Դառնանք Հայաստան, առաջիկա ամիսներին լրանում է Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի պաշտոնավարման ժամկետը, ավելի քան 10 տարի Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական կառույցի ղեկավար Օղ Ջավադյանին փոխարինելու համար, իսկ խողուշը առաջադրել է Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Մարտին Գալստյանի թեկնածությունը, անդիմադիր падգամավորների շրջանում Գալստյանի թեկնածության շուրջ վերապահումներ կան։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Այսօր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը առաջադրեց կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Մարտին Գալստյանին որպես կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածու։ Նրա թեկնածությունը պետք է քննարկվի նաեւ լիագումար նիստում, ապա պատգամավորները պետք է փակ գաղտնի քվեարկությամբ թեկնածուին հաստատեն։ Մինչև քվեարկությունը պատգամավորները Գալստյանին բազմաթիվ հարցեր ուղեցին, նաեւ այն մասին, թե կորոնավիրուսի հետ կապված այս մեկուսացումից հետո ինչպես է պետք տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնել։
Եթե կրիզիսը տևեց մի քիչ ավելի երկար, քան մի քանի ամիսը, ապա ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք տարբեր տիպի սցենարներ ունենալ տարբեր տարրերի տեսքով, բայց գաղափարը այն է, որ անկման փուլը կարող է բավականին երկար տևի։ Դրա համար այս պայդրությամբ կդժվարանամ ասեմ, ինչա պետք անել կրիզիսից հետո, եթե լինի կարճ պետության կամ կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը այդքան կարևոր չի լինի, որովհետև ինքնավերակենդանացման կամ ինքնավերականգնման փուլը շատ ավելի արագ կլինի ու բիզնեսները իրանք ավելի որպես ճարպիկ ու խելացի կգտնեն ձևը, մենք էլ կգտնենք ձևը իրանց օժանդակելու այդ պայթրությամբ։ Եթե տևեց ավելի երկար, պիտի տեսնենք ինչ ռեսուրսներ ունենք բիզնեսներին ընդհանուր առմամբ հասարակությանը օժանդակելու տեսանկյունից։
Գալստյանի թեկնածությանը երկու դեմ քվեարկողներից մեկը ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Մանե Թանդիլյանն էր։ Նա հայտարարեց թեկնածուի պատասխաններից տպավորություն չստացավ, թե նա ճգնաժամային իրավիճակում կկարողանա արդյունավետ գործել։
Կենտրոնական բանկի նախագահը պետք է այլ հայացքով նայի այսօրվա կենտրոնական բանկի գործունեությանը, և այս առումով ես ցավոք սրտի չեմ տեսնում, որ դուք պատրաստ եք և կարող դառնել, որովհետև թե աշխատանքային փորձն է միշտ մի պատուհանից, և նաև թե ձեր պատասխաններն են ինձ հուշում, որ շարունակելու անել այն, ինչ արվել է միշտ, այն, ինչ մենք մտնում ենք ճգնաժամային փուլ, և այս առումով սահուկ սրտի ես չեմ տեսնում ձեր թեկնածուն որպես համապատասխան, պարոն Գալստյան։ Ես շատ հարգելով ձեր մասնագիտական և մարդկային որակները, ճգնաժամային կառավարիչ չտեսա և ձեր պատասխաններում և ձեր կենսագրության մեջ։
Ինքը Մարտին Գալստյանն ասում է, կարճած չի լինի պաշտոնին։
Որ պահին առաջադրողները կզգան, որ ես մասնագիտորեն կամ ինչ-որ այլ պատճառով չեմ համապատասխանում այն պաշտոնը, որը որ ես զբաղեցնում եմ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ես բացարձակ այդ պաշտոնից կարճած չեմ, ու ևս երևի կտիկին Թանդիլյանի հորդորը լսելով կտեղափոխվեմ մի ոլորտ, որտեղ կդառնամ երևի թե ավելի փորձառու ու ավելի գիտակ։
Մարտին Գալստյանին կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում առաջադրել է իմ քայլը խմբակցությունը, այլ խմբակցությունները թեկնածու չեն առաջադրել։ Գալստյանը տնտեսագիտության թեկնածու է, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդու անվան հանրային կառավարման դպրոցը։ Դասավանդում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, եղել է նաև կենտրոնական բանկի դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնի տնօրենը։ Մարտին Գալստյանը կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ է ընտրվել 2018 թվականի սեպտեմբերին, նրա թեկնածությունն այդ ժամանակ առաջադրել էր հանրապետական կուսակցությունը։ Արդյոք այս հանգամանքը պատճառ չէ, որ Մարտին Գալստյանը ասոցացվի նախկին իշխանությունների հետ։ Պատգամավոր Արտակ Մանուկյանն ասաց, հաշվի են առել թեկնածուի մասնագիտական որակները։
Մենք պետք է գնահատենք մասնագիտական ունակությունները և ինստիտուտի կայացման հիմքում դնենք այդ մասնագիտական բարձր չափանիշները, որը որ կա։ Ինչը և մենք այսօր մեր արդեն հանձնաժողովի կողմից տրված դրական եզրակացությամբ արեցինք։
Կենտրոնական բանկի նախագահը ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից 6 տարի ժամկետով։ Ներկայիս նախագահ Արթուր Ջավադյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է հունիսի 12-ին, մինչ այդ արդեն նոր նախագահը պետք է ընտրված լինի։ Ջավադյանը պաշտոնավարում է 2008 թվականից, նա երկու անգամ է ընտրվել այդ պաշտոնում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր անտոկոս վարկ էր տրամադրելու կառավարության պատրաստակամությունը հողագործների համար գրավիչ չէ, ասում են ունեցած վարկերն են մի կերպ փորձում արել։ Ֆերմերները նաև մտավախություն ունեն, որ արտահանման և իրացման խնդիրների կարող են բախվել։ Երկրում կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմելու համար կառավարությունը աջակցության փաթեթեր ներկայացրել, այդ թվում գյուղատնտեսության ծրագրերի համար անտոկոս վարկերի տրամադրում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Կորոնավիրուսի հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով կառավարությունը
Հայաստանը մի շարք ծրագրեր է սկսում գյուղ ոլորտում, ռոկման ժամանակակից համակարգ, ինտենսիվ այգիներ, կարկտապաշտպան ցանցեր, մի շարք այլ գյուղատնտեսության որակը փոխող ծրագրերի համար անտոկոս վարկեր կտրամադրվեն։ Առաջարկվում է նաև մինչև 1 միլիոն դրամի միկրովարկ, էլի անտոկոս։ Գործադիրի հակաճգնաժամային առաջարկների մասին հողմշակողները լսել են, բայց ունեցած վարկերն ու օրվա հարցերն այնքան շատ են, նոր ծրագրեր չեն կազմում։
Ես երևի մի միլիոն ու կես վարկ ունեմ, այդ համասեմ ընձի մի միլիոն տուր, ես էլ չծախվավ, լավ, ես ինչ ծախվավ, ընձի տալույա նորից մի միլիոն։
Հովանես Շահբազյանն այսօր Սոխի առատ բերքներ հավաքում, ասում է վարչապետի ցավը տանեմ, բայց էստեղ 25,000 կապ սոխ կա, որտեղ վաճառեմ։
Ռեալիզացնելու խնդիր ունեմ, եթե ես չկարանամ ռեալիզացնեմ, էսի 10 օր հետո պիտանի չի։
Լսել է, որ շուկայում 50 դրամ արժե այս փայլուն սոխը, հաշվում է եւ ծախսերի տակից դուրս չի գալիս, նոր վարկի ռիսկ չունի։
Եթե սոխը ծախի, ինձ ոչ մի բան էլ պետք չի, եթե ծախվի։
120 հեկտարի վրա մեծածավալ հողագործությամբ է զբաղվում նոր Դվին գյուղից Յուսուֆ Դինխոևը, ասում է կառավարության առաջարկները շատ լավն են, կօգտվի։
Վարկը մեզ պետք է սեմեր եկալ է, վարկը մեզ պետք է վարելիկ, դիզվարելիկ եկալ է, որ տեխնիկաներ աշխատեն, դրա համար պետք է, վարկը մեզ պետք է կաթիլային խողովակն է գնել։
Պոմիդորի մշակման
համար։
Պոմիդորի գործը անտոկոս վարկով առաջ կգցի, բայց ֆերմեր Դինխոևն էլ մտահոգ է, ելակի 25 հեկտարանոց դաշտում մտածում է, ինչպես է իրացնելու այդ 300 տոննա ելակը։ Արտահանման ուղիները փակ են, մինչև այդ էլ ովքեր են հավաքելու ելակը, մարդիկ ասում է վախենում են դաշտ դուրս գալ։
Բայց ոնց ենք բերում ենք ժողովուրդին, մեզ ժողովուրդը պետք է լինի մոտ 200-300 հոգի։
Դաշտում օրավարձով աշխատող տղամարդկանց խումբը սուրճին դմի ջումերանում։
Մենք առավոտ եթե մենք դաշտ դիրիկուն գալիս ենք, այնքան էլ չէ, այնքան էլ այս հիվանդություններից է խոսում, վախենում ենք տելևիզորը միացնենք, գոնե մի քիչ այդ առողջությունից խոսան, այդ լավացումից խոսան, այդ որ ալիքը միացնում ենք, կրոնավիրուս ախպեր, վախենում ենք տնից դուրս էլ գանք, մամայս վախենում է պաչեմ։
Արթուր Մելքումյանն արտոնյալ ծրագրերի մասին լսել է, բայց ասաց բանկի դռներին մոտենալ չի կարող։
Եթե վերցել եմ, հողս մշակել եմ, հիմա չեմ կարում վերադարձնեմ։ Ընկել եմ սև ցուցակ, ոչ վարկ են տալիս։
Գուցե գյուղացիական կոոպերատիվներ ստեղծեն միավորեն ջանքերն ու օգտվեն նոր հնարավորությունից։ Արթուր Մելքումյանն այս հերանկարին էլ չի հավատում։
Իմ մորքուրիս տղենա, ինքի մեջ չի միանա, որովհետև ինքա բանա, մաքուրա, վարկային պատմությունն իրա։ Ինքան հատ ստանում է, ինքի համար է օգտվում։
Օրավարձով խաղողի այգում գործ անելուց հետո տղամարդիկ ստացան 8000 դրամ շնորհավորեց միմյանց։
Էսի ասումա խերով է։
Արասը քեզ։
Մարտին Մանասերյանը սեփական խաղողի դաշտում է, խաղողի չոր կապ է անում, մինչև կանաչ շիվերը բացվեն ու հետո էլ կանաչ կապանի։
Գյուղացին պետք է աշխատի, եթե գյուղացին արտադրանք չտվեց վաղը, վիճակը շատ ցանր կլինի։
Անտոկոս վարկերի մասին լսել է, բայց օգտվել չի պատրաստվում, փոխարեն նահազանգում է, բուժանյութերի որակն այն չէ, արվույտն առանց ջրի է մնացել, ինչու ջուր չեն տալիս։ Հին վարկերի ձեռքը կրակն են կել, ֆերմեր Գրիգորյանն ասում է, ինչ տեսնում եք վարկե։
Հողերն եմ առել, ջերմոստ եմ սարքել, մեղու ունեմ։
Թե ինչ ռիսկերով է անցնում գյուղացու օրը ներկայացնում է իր օրինակով։ Ահա մի քանի օր ուշացրեց պարարտանյութը և տիզը խեղտեց այս շքեղ խնձորենուն։
Այդի խնձոր էր, ոչինչ, միաշի կառնենք։
Բուրաստանցի ամուսինները խաղողի այգում չոր կապ էին անում, կինը Շողիկ Մակարյանն ասում է, այս վիրուսի պատճառով հողի գործը շատ է դժում։
Հետաքրքրում է, ի՞նչ անում։ Մի օր գալիս ենք, մի օր վախում ենք դուրս չենք գալի։ Մեր փողոցից հենա տարել են, մարդիկ են տարել, ես շատ գիտեմ։ Վախում ենք, բայց դե ասում խնդրում ենք, մեր գործանում ենք։
Ապարիկով տեխնիկա են գնել, նոր նույնիսկ անտոկոս վարկ չեն ուզում։
Անտոկոսը չեմ ուզում։ Չեմ ուզում։
Խաղողը սովորաբար Մեյմանդարի շուկայում էին իրացնում, հիմա եթե չվաճառվի էլ դժգոհ չէ, ոգելից կդառնա, իրեն կմնա։
Լավ կլինի, լարավ կճաշան կարախ գինի, կպարզեք գտա։
Ամուսնու հոգսը կորոնավիրուսի հետևանքը չէ, այլ բուն վիրուսը, դժգոհեց, մեկ ամիս է կնոջից խաբար չունի։
Ես մենք տունն է, բավջան մոտանալ բան, ոչին բանով չենք զբաղվում։
Ճիշտ ասում, այդպես է, բայց։
Դաշտում էլ ամուսինները գործի էին անցել սոցիալական 100 մետրանոց հեռավորության վրա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիր հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակներում միանվագ ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի նաև համաճարակի հետևանքով մասնավոր հատվածի տուժած Հետևանքով տուժած մասնավոր ոլորտներին, զբոսաշրջային բիզնեսից մինչև մանրածախ առևտրի ծառայությունների աշխատակիցներին դրամական օգնություն կստանան, սակայն բացառապես գրանցված աշխատողները։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Մանր ձեռներեցները դրական են գնահատում կառավարության իրենց համար նախատեսված սոցիալական օգնության ծրագրերը, այդուհանդերձ հավելելով՝ դա բավարար չէ ծանրկացությունից դուրս գալու համար։ Կառավարությունը երեկ որոշեց մեկ անգամյա դրամական աջակցություն տրամադրել կորոնավիրուսի տարած ման հետևանքով մասնավոր հատվածում տուժած ձեռներեսներին, մասնավորապես հյուրանոցային, հանրային սննդի, զբոսաշրջային ոլորտների, գեղեցկության սրահների և մանրածախ առևտրի ոլորտի աշխատակիցներին։ Տուժած չեն համարվում սննդի, ծխախոտի, դեղորայքի, ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր իրականացնողները։ Այս ոլորտների աշխատողների համար օգնությունը կտրամադրվի հունվար-փետրվար ամիսներին իրենց ունեցած միջին աշխատավարձի 50% չափով, բայց նվազագույն աշխատավարձից ոչ պակաս, ոչ էլ դրա կրկնապատիկից հավել։ Աջակցության համար շահառուները online ssa.am կայքին պիտի դիմում ներկայացնեն։ Ազատությունը զրուցեց պոտենցիալ շահառուներից մի քանիսի հետ։ Մայրաքաղաքի գեղեցկության սրահներից մեկի տնորեն Հեղինե Թորոսյանի գնահատմամբ այս օժանդակությունը ոչ ամբողջությամբ, բայց կբավարարի իրենց։
Մինիմում կբավարարի ճիշտ ասած, ելնելով նրանից, որ աշխատավարձերը ավելի բարձր են, 9 աշխատող են հիմա ներկայումս, որը մոտ 600,000 տեսալ ունեն։
Կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով սրահը զգալի կորուստներ է ունեցել։
Կորուստները ճիշտնասած երակի ավելա։ Դե հաշվի առնելով, որ պետքա տարածքի բաց տանք, հոսանքի գումարտանք, մի քանի անգամ ավելա։
Կինն ասում է, եթե այս իրավիճակը 1.5 ամսից երկար տևի, չեն գոյատևի։ Զբոսաշրջային ոլորտի կազմակերպություն ղեկավարող Տաթևիկ Հարությունյանը ողջունում է կառավարության նախաձեռնությունը։
Այս կոնկրետ պահի դրությամբ շատ մեծ օգնություն է այս ոլորտում զբաղված շատ ընկերությունների համար, որոնց համար բեռի թեթևացում է զգալի։
Երկարաժամկետ հեռանկարում Հարությունյանի խոսքով կառավարությունը պիտի ավելի խորքային լուծումներ գտնի, քանի որ զբոսաշրջությունը կարևոր ոլորտ է Հայաստանի համար։
Իմ կանխատեսումներով այս սեզոնը մենք կունենանք որպես կորցրած սեզոն, չեղարկվում են ներգնա տուրեր միջև 6-7 ամսվա խորությամբ, արտագնա տուրեր միջև 6 ամսվա խորությամբ, սա նշանակում է, որ միջև տարվա վերջ մարդիկ չեն պլանավորում զբոսաշրջային ծառայություններից օգտվել, թեկուզ եթե բացվեն սահմանները, ակնկալիքները շատ ավելի հորետեսական են, եւ այս ֆոնի վրա մեկ անգամյա օգնությամբ ակնկալել ոլորտի աշխուժացում, ցավոք սրտի, կարծում եմ ճիշտ չէ։
Հյուրանոցներից մեկում պնդեցին վճարումներ չկատարելու պատճառով անջատել են իրենց գազամատակարարումը, չնայած որ օրեր առաջ կառավարությունը տեղեկացրել էր, որ անջատումներ չպետք է լինեն։
Մեր գազը այսօրվա դրությամբ անջատել են, պետությունը անջատել է, հնարավորություն չտվեցին, որ մենք այդ աշխատենք, չեմ մանում, ինչ որ մեր աշխատողների ոնց որ ասեց, որ վարդը վճարենք գոնե, չեմ մանում, ինչ որ գազի գումար, ինչ որ մի գումար, ինչ որ հատկացնենք պետությանը, ընդհանրապես ոչ մի աջակցություն մեզի չարեց։
Այստեղ կառավարության որոշումից տեղյակ չէին։
Հեռուստացույցով ուրիշ բանում ցույց տալիս, գնումս տվյալ տեղը, լրիվ ուրիշ պատասխան ստանում։
Մեկ այլ հյուրանոցում էլ տնորենը վստահեցրեց, աշխատավարձեր տալիս են, բայց էլ չեն ձգում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի հետևանքով տնտեսական վնասներ կրող Գյումրիում փոքր ու միջին բիզնեսը եւս սպասում են կառավարության աջակցությանը։ Զբոսաշրջային ոլորտում առաջին քայլերն անող Գյումրիում գործող բազմաթիվ ընկերություններ հայտնվել են սնանկացման եզրին։ Հյուրանոցային ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչներն ասում են, վիճակի չեն միայնակ հաղթահարել ճգնաժամը, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Հակոստի ու Կոշիկի մանրածախ առևտրով զբաղվող ձեռները Արման Բաղդասարյանը կարծում է, կորոնավիրուսի հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով կառավարության տրամադրելի աջակցությամբ հնարավոր կլինի գոնե աշխատողի օրվա հացի խնդիրը լուծել։
Ինքը նախև առաջ մարդկանց կիեցության չասեմ, բայց այդ գոնե օրվա այդ հացի ապահովելու հարցն է լուծում, բիզնեսը փակում է այն տեսակետից, որ եթե կառավարության աջակցությունը չլիներ, որպեսզի մենք պահենք մեր աշխատողներին, ասենք ստիվաչ լինենք իր աշխատելը, մենք պիտի մեր թերպանից տանք այդ գումարը, իսկ այս պարագայում պետության օժանդակումը մեզ օգնում է։
Կառավարությունը 3 արտահերտ նիստում սոցիալական աջակցության փաթեթներ հաստատեց, որոնցից կարող են օգտվել Օրինակ, այս օրերին առանց աշխատանքի մնացած առևտրի, սպասարկման հանրային սննդի, զբոսաշրջության ոլորտի և գեղեցկության սրանների վարձու աշխատողները։ Բացառություն են սնունդ, ալկոհոլ և ծխախոտ վաճառող կետերը, որոնց աշխատանքը չի սահմանափակվել Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության հետևանքով։ Արման Բաղդասարյանն ասում է, տարածքը վարձակալությամբ է վերցրել և առայժմ կարողացել է պայմանավորվել, որ վարձ չմուծի, բայց եթե այս իրավիճակը շարունակվի, սա արդեն խնդիր թիր կդառնա եւ իր եւ տարածքի սեփականատիրոջ համար։
Պայմանավորվել ենք, որ ասենք ինչ որ զիջումներ լինեն, բայց այնուամենայնիվ ոնվերտը շարունակվել չի կարող եւ այսպես դեմբես մեզ անից պետք է գումար ուզենք տարածքի համար, իսկ մենք չենք աշխատում, չենք կարողանա այդ գումար տալ կամ պիտի տարածքը հազնենք կամ պիտի ինչ որ իրավարարներ գտնենք գումար տան, բայց էլի մի անգամ կարողացար տալ գումարը, բայց երկրորդ ամիս արդեն չես կարողանա։ Ես նաեւ հարցը դիտարկում եմ այդ տարածքի այսպես ասած սեփականատերերի տեսանկյունից, լավ, օքեյ, պոստմաժորային իրավիճակ է, չեն տալիս։ Եթե այդ մարդկանց ապրուստի միակ աղբյուրն էր այդ տարածքի վարձակալությունից եկած գումարը, իրանք այսպես թեմես արդեն ծանր կացության մեջ են հայտնվում։ Ճիշտ է, մենք այսպես պանավոր։
Գեղեցկության սրահի սեփականատեր Արտակ Մելիքյանը ծանոթ է կառավարության ծրագրին, կարծում է մեծ հարց չի լուծում, բայց մատից փուշ կհանի։
Ճիշտ է, շատ մեծ, շատ գլոբալ հարցեր չի լուծի, բայց կոնե մինիմալ աշխատողի, վարձու աշխատողի, ով որ կաշխատի օրավարձով, իրանք կոնե հնարավորություն կընձեռնվի այս մեկ ամիսը կամ ամիսու կեսը կոնե իրանց օրվա հացը վաստակելու համար։
Գյումրիում անցած տարի տուրիստական բում գրանցվեց, ոլորտում զբաղվողները հաշվի առնելով անցած տարվա ցուցանիշները նախապատրաստվել էին այս տարվան։ Գյումրի Տուր տուրիստական գործակալության օպերատոր Գորթորոսյանը մանրամասն ուսումնասիրել է կառավարության առաջարկած աջակցության ծրագիրը, թիմով քննարկել են ու որոշել չդիմել, քանի որ կարծում են տրամադրվող գումարով որևէ հարց չի լուծվի։
Ֆինանսական չափն է 60,000 դրամ կամ 136,000 դրամ, որևէ լուրջ հաշ չի կարող լուծել, եթե կազմակերպությունները կադրել են լուրջ ներդրումներ, ունեն բիզնես փարկեր, որոնց սպասարկել է պետք, եւ կարանք են մի կոնկրետ, արդեն իսկ կա անապատասխանյա հացի խնդիր, որ մարդիկ պետք է կոնե կարողանան իրենց հացի խնդիրը լուծել, էլ չմտածել թե տարածքի վաճակալության կոմունալների, հարգերի, աշխատավարձերի կամ բարկային միջոցների սպասարկման մասին։
Դուք օգտվելու եք, թե չէ։
Չենք օգտվելու, որովհետև ինքը արդյունք չի տալի։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում երեք ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն փորձի հետևանքով վիրավորվել է Տավուշի մարզի Ոսկևան գյուղի բնակիչ 14-ամյա պատանի, ով հրետակոծության պահին գտնվում էր տան պատժ գամբում։ Ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելու ընթացքում, հիշեցնենք, վիրավորվել է նաև երկու զինծառայող։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը այսօր այցելել սահմանամերձ Ոսկևան, տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Արմարջի, ո՞նց ես ցավդ տանի։
Լավ։
Դու տատի գանձն ես, լավ պետք ալիս քաղցրս։
Լավ եմ, արխայի, լավ եմ։
Հա, ցավդ տանիմ, լավ ունես։
Ոսկևանում 3 երեկոյան խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից վիրավորված 15-ամյա Արման Օհանյանի տատիկն է, անձամբ է ուզում լսել թորնիկի ձայնը, վստահ լինել, որ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել ու առողջական վիճակը լավ է։ Բոլոր հարազատները հավաքվել ու հարցուփորձ էին անում, ինչպես եղավ, որ անցած տարիներին երբեք գյուղի այս թաղամասը չէր գնդակոծվել, հանկարծ ադրբեջանական կողմն ակտիվացավ հենց այդ հատվածում։
Աստու քաղցր աչքն է ելելի, որ փրկվելա, այդ անիրաններից երկից փրկվելա, այս վիրուս տարածված սրանից էլ չեն վախոն, որ կգնա իրանց էլ կհարսում, վախ չունին, ոչ մի բանից վախոն չեն։
Այսօր Օհանյանների ընտանիքին այցելել էին նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, 15-ամյա տղայի պապը Գերվազ Օհանյանը նրանցել էր պատմել եղելությունը, թե ինչպես էին պատժգամբում նստած թորնիկի հետ ու ինչպես հակառակորդի կրակոցներն անսպասելի հասան իրենց։ Գնդակը մտել էր Արմանի աջ ուսի ներքևի հատվածից և մնացել թիկունքում։
Փոքրի փամփուշտեր, ակայսի փամփուշտեր, հանեցին փամփուշտը։
Էն էլ էր Հայաստան վրա։
Չէ, այդպես բան չի եղել ոչ մի անգամ։ Ներքևի մասում, այ ներքևի մասում, քո պրեմոյի նավոտկա են ասում, որ ուղիղ, ուրեմն, նշանառության տակ է, բայց մեր տները, ես թարի տները ոչ մի անգամ այդպես բան չեն տեսել։
Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել էր դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի շրջանի հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական դիրքապահ ուժերի գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը հետ է շպրտվել։ Գործողությունների հետևանքով հայկական կողմում թեթև վիրավորում է ստացել նաև երկու զինծառայող ծառայող։ Նախարությունը նաև նշել է սահմանագոտում իրավիճակը կայունացնելու և ադրբեջանական սահմանապահ ուժերի պանդեմիայի պայմաններում ձեռնարկած անպատկառ գործողությունները սաստելու նպատակով Հայաստանի զինված ուժերը դիմելու են իրավիճակին համաժեք գործողությունների, ինչի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ասված էր նախարարության հայտարարության մեջ։ Ոսկեվանցիները ևս նշում էին, որ կորոնավիրուսի տարածման վտանգի պայմաններում իրենց համար անսպասելի էր հակառակորդի նման գործողությունը, եթե մինչև հիմա մեկ հակառակորդ ունեին, այժմ պայքարում են նաև կորոնավիրուսի դեմ։
Ես էսա 25 տարի է վախեցած եմ ապրում, որովհետև ինձ 4 թվին իմ տղաս զոհվել է, նրան ունել էր Արման, ու Արման անուն նորից դրել չի թորնիկից վրա, և հիմա փոշմանել եմ, որ դրել է, որովհետև դեպքը պատա, ես շատ եմ մտածում, ասում եմ ինչի դրեցի։ Այլ ընդորդուկատիպ է, երկուսիցն էլ ավախը մենք, վտանգ է երկուսն էլ, սահմանի վերանը ապրում ենք ահուտովով, այդ վիրուսն են մեկ ուղուց, այդ էլ ահավորը։
Կորոնավիրուսն ինչ անսկենակ գնայելի, ադրբեջանցի խոմնան ամիշտ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ոսկեվան։
Վրաստանում այսօրվանից համազգային կարանտին է, ոստիկանությունը զինված ուժերի հետ մի շարք բնակավայրերի մուտքերի մոտ անցակետեր է տեղակայ է տեղադրել, քաղաքացիների ելմուտը թույլատրվում է միայն ջերմաչափումից հետո, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վրաստանն այսօրվանից համապետական կարանտինի պայմաններում է, արտակարգ դրության պայմաններում հաստատված առանց այդ էլ խիստ սահմանափակումներն էլ ավելի խստացվեցին այն բանից հետո, երբ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Վրաստանում սկսեց աճել, 3 այն հատեց 100 ի սահմանագիծը, այսօր առավոտյան արդեն վարակակիրների թիվն ավելացավ եւս 8-ով։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյայի խոսքով համաճարակի տարածումը երկրում չի աջողվում արդյունավետորեն կանխել նախ եւ առաջ բնակչության մի զգալի մասի անպատասխանատու պահվածքի պատճառով։
Դինամիկա ինֆիցիրებულების սրդից ռաոդենոբիս սրդից արի շիմաշփոթեբելի։
Վարակակիրների թվի աճի դինամիկան մտահոգիչ է։ Հիմնական օջախներից մեկը Մարնեուլիում եւ Բոլնիսում էր, որտեղ մենք կարանտին հայտարարեցինք տեղայնացնել լով վտանգը։ Դրան զուգահեռ, սակայն առկա է կորոնավիրուսի ևս 3 հաստատված դեպք, երբ մեզ չի հաջողվել պարզել վարակի աղբյուրը։ Դրան գումարած առկա է բուժ աշխատողի կորոնավիրուսով վարակվելու դեպք։ Քաղաքացիների վերաբերմունքն այս ամենին պարզապես անընդունելի է, մարդկանցից շատերը չեն հասկանում, թե ինչ ռիսկի են ենթարկում իրենց, երբ շարունակում են անել այն ամենն, ինչ անում էին նախկինում, երբ ապրում են սովորական կյանքով։ Կարծում եմ, որ բնակչության մի մասը պարզապես չի ըմբռնում խնդրի լրջությունը։ 2-7-3-ը Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր վարչապետ Գախարյան։
Չենի մոխալակեების գարկեուլի նաձելի վերաթվիցնոբիերեպս, պրոբլեմի սիմձիմես։
Այսօրվանից Վրաստանի տարածքում ուժի մեջ մտած սահմանափակումների ցանկը բավական տպավորիչ է։ Վրաստանի ողջ տարածքում դադարեցվում է հասարակական տրանսպորտի, այդ թվում Թբիլիսիի մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ 3-ը ժամը 9-ից մինչև առավոտյան 6-ը երկրի տարածքում պարետային ժամ է սահմանվում, արգելվում է տանից դուրս գալ, օգտվել անձնական ավտոտրանսպորտից։ Պարետային ժամից դուրս անձնական մեքենաները կարելի է օգտագործել, սակայն դրանց ուղևորների թիվը չպետք է գերազանցի 3-ը։ Որևէ փակ տարածքում բացառությամբ տեղատների եւ պարենային խանութների ևս չպետք է 3 հոգուց ավելի մարդ հավաքվի։ Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության որոշմամբ 70 անձանց թույլատրվում է տանից դուրս գալ կարճ ժամանակով, բացառապես խանութ եւ դեղատուն գնալու համար։ Այս գործողությունները կյանքի կոչելու համար Վրաստանի իշխանությունները մոբիլիզացրել են երկրի բոլոր ուժային կառույցներին, անգամ համատեղ ոստիկանազինվորական ստորաբաժանումներ ստեղծելով։
Սակաթոլոս ցավրոմից միեր միղեմուլի գադացխոտելեմիս պագլեպսի։
Վրաստանի տարածքում կառավարության կողմից սահմանված կոշտ սահմանափակումները կյանքի կոչելու նպատակով Վրաստանի ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների սպայակազմը անցակետեր է ստեղծել Թբիլիսի, Բաթումի, Քութայիսի, Ռուստավի, Զուգդիդի, Փոթի և Գորի քաղաքների մուտքերի մոտ քաղաքացիների անցուդարձը վերահսկելու նպատակով Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում անց անցած գիշեր հայտարում էր Հրաստանի Պարեկային ոստիկանության հրամանատար Վաշա Սիրաձեն։ Այսօրերին վրացական կառավարության ևս մեկ գլխացավանքը կալանավայրերում կորոնավիրուսի հնարավոր տարածման կանխումն է։ Այդ նպատակով երկրի արդարադատության նախարարությունը դիմել է աննախադեպ Միքայելի, փաստորեն իր աշխատակիցների մի զգալի մասին բանտարկյալների հետ միասին փակելով քրեակատարողական հիմնարկների տարածքում։ Մենք ընտրել ենք քրեակատարողական ծառայության 780 աշխատակիցների, որոնք ծառայություն են իրականացնում կալանավայրերի տարածքում և առաջիկա մի քանի շաբաթներին կմնան աշխատավայրում և տուն չեն վերադառնա։ Դա կարելի որպեսի որևէ մեկի մոտ հանկարծ մտավախություն չծագի, թե հսկիչներից կամ տեսուչներից որևէ մեկը կարող է բանտի տարածք կորոնավիրուս ներմուծել, հայտարարում էր Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին։
Հուսաստանում եւս իրավիճակը հետս հետ մթահոգի չէ դառնում, այն անցած 24 ժամվա ընթացքում վարակման 500 դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 2337-ի։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է շարունակում։
Մոսկվայի կոմունարկայի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Դենիս Պրոցենկոն վարակվել է կորոնավիրուսով։ Սա այն հիվանդանոցն է, որտեղ տեղափոխում են վիրուսով վարակված հիվանդներին և որը անցած շաբաթ այցելել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իդեպ Պուտինը առանց դիմակի և ձեռնոցների շփվել էր գլխավոր բժշկի հետ և նույնիսկ բարևել նրան։
Պաշտոնական տվյալներով վերջին օրում Ռուսաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակման 500 նոր դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր թիվը հասել է 2337-ի։ Ինչպես և նախկինում, նոր դեպքերի մեծ մասը 387-ը Մոսկվայում են, որտեղ երեկվարից քաղաքապետի որոշմամբ ըստեղության կարանտին է հայտարարված։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Ռուսաստանում ավելացել է նաև մահացության ցուցանիշը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 24 ժամվա ընթացքում 8 մարդ է մահացել, 5-ը Մոսկվայում, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսից Ռուսաստանում մահացել է 17 մարդ։ Պետդուման այսօր մի շարք օրենքներ է ընդունել, ըստ որոնց կարանտինը խախտողները կարող են տուգանվել և անգամ ազատազրկվել մինչև 7 տարի ժամկետով։ Օրենքի մեկ այլ դրույթով կպատժվեն նաև կորոնավիրուսի մասին կեղծ լուրեր տարածողները, նրանց սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Ռուսաստանում իրավական խառնաշփոթն այս օրերին բարդացրել է նաև միգրանտների իրավիճակը։ Անցած տարվա տվյալներով Ռուսաստանում հաշվարված էր շուրջ 480,000 հայաստանցի աշխատավոր միգրանտ։ Հայաստանցի ապօրենի միգրանտների մասին հստակ տվյալներ չկան, սակայն հայ միգրանտների խնդիրներով ակտիվ զբաղվող իրավաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի կարծիքով նրանց թիվն էլ բավականին մեծ է։
Միակ բանը դրական, որ ինչ որոշել են, որ մինչև հունիսի 30-ը հետաձգել են բոլոր պետական ծառայությունների մատուցման ժամկետը։ Դա նշանակում է, որ հիմա եթե ինչ-որ մի պետ ծառայություն, օրինակ հաշվառման երկարացման կնիքը չեն կարողանում ստանալ, այս ուրեմն իրադրության հետևանքով դա չի համարվում այս պահին խախտում օրինականների վերաբերյալ, իսկ որ գտնեն անօրինական, նրանց ուրեմն ճակատագիրը շատ հարցական է, որովհետև հենց որ նորից սկսեցին աշխատել մարմինները, տատարանները և այլն, ոստիկանությունը, միգրացիոն ծառայությունները, այդ բոլոր մարդիկ ունեն դրալ վտանգ, ուրեմն վտարվելու և խստորին կարգով, որտեղ հիմա պետք է բոլորին տեստավորեն, ինչ իսկ այդ մարդիկ մասին դուք բարձրաձայնում եք, նրանք չունեն ընդհանրապես ոչ մի պետական, նրանք օրինական դաշտում չկան ընդհանրապես։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կամի շարք երկրներ ուղիներ են գտել միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանին մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար, որը կորոնավիրուսի հետևանքով ինչպես մարդկային, այնպես էլ տնտեսական ծանր կորուստներ կրած երկրներից է։ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի բժշկական նշանակության օգնությունն արդեն Իրանում է։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Գերմանիան, Ֆրանսիան և Բրիտանիան առաջին անգամ օգտագործելով Իրանի հետ հատուկ առևտրի մեխանիզմները բժշկական բնույթի օգնություն են տրամադրել Իրանին մեղմելու կորոնավիրուսի հետևանքները պատժամիջոցների տակ գտնվող իսլամական այդ երկրում։ Մատակարարումները իրականացվել են Instex համակարգի միջոցով։ Այն հնարավորություն է տալիս շրջանցելով Իրանի հանդեպ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները օրինական առևտուր անել Իրանի հետ, հիմնականում հումանիտար բնագավառում։ Ավելի վաղ Թեհրանը բողոքել էր, որ ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով չեն կարողանում բավարար պայքար մղել կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ։ Իրանի առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ մասնակը այսօր հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի ավելի քան 3000 նոր դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր քանակը հասել է 44600-ի, եւ այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը Իրանում ընդհուպ մոտեցել են 2900-ի։ Ինչ վերաբերում է Իրանին օգնություն տրամադրած Գերմանիային, Ֆրանսիային եւ Բրիտանիային, ապա նրանք էլ առանձնապես բարվոք վիճակում չեն։ Գերմանիայում նույնիսկ կորոնավիրուսի ավելի շատ դեպքեր են արձանագրվել, քան Իրանում, բայց մահացությունը զգալիորեն քիչ է։ Գերմանիայում այսօր ցերեկվա տվյալներով վարակվածների թիվը 67000-ն անցել է, մահացել է 651 հիվանդ։ Ֆրանսիան գրեթե նույն վիճակում է, ինչ Իրանը, թե վարակի տարածման, թե մահվան դեպքերի քանակով։ Բրիտանիայում արձանագրվել է Իրանի ցուցանիշների ուղիղ կեսը։ Եվրոպայում ամենավատ վիճակում Իտալիան եւ Իսպանիան են։ Իտալիայում 101000-ից ավելի դեպք է արձանագրվել, 11500-ից ավելի մարդ է մահացել, սա որևէ մեկ երկրում արձանագրված մահերի ամենամեծ թիվն է։ Իտալիայից միակ մխիթարող լուրն այն է, որ այսօրվա դրությամբ նոր դեպքեր չեն արձանագրվել։ Իսպանիայում հակառակը նոր դեպքերի բռնկում 6400-ից ավելի նոր դեպքեր, վարակվածների քանակը կտրուկ աճել է, անցնելով 94000-ը, 8000-ից ավելի մարդ է մահացել, այդ թվում 849 զոհ վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Իսպանիայում համաճարակը բռնկվելուց ի վեր դա մահվան դեպքերի ամենամեծ թիվն է մեկ օրվա մեջ։ Վիրուսի ամենատարածված երկիրը Միացյալ Նահանգներն է, 164000-ից ավելին, զոհերի թիվը այսօր ցերեկվա դրությամբ 3100-ից ավելին է, զգալիորեն քիչ, քան եվրոպական երկրներում՝ Իտալիայում, Իսպանիայում։ Իսկ ամբողջ աշխարհում մարտի 31-ի դրությամբ թվերն այսպիսին են. կորոնավիրուսի 800000-ից ավելի դեպք, ավելի քան 38700 զոհ, վիրուսի տարածման եւ մահվան նոր դեպքերը կանգ չեն առնում։
Կնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքում և մեր հեռուստայի եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։